πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε αυτό το γιορτινό πρωινό και έτσι θα ξεκινήσω με την προσδοκία, λόγω της προσδοκίας απογευματινής που κρατήστε, θα σας παρακαλούμε σήμερα στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας στην πλατεία Συντάγματος. Συνήθως ξεκινάμε με γκρίνιες, όχι. Συνήθως ξεκινάμε με τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη που αντιμετωπίζουμε τώρα, γιατί το ραδιόφωνο είναι το τώρα, το ραδιόφωνο είναι η στιγμή και αυτή πάντα αποτυπώνουμε μέσα από το πρώτο πρόγραμμα αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε. Καλημέρα σας. Κρατήστε λοιπόν ότι σήμερα, πώς το λέγαμε στις εκθέσεις όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, η Αθήνα θα φορέσει τα γιορτινά της. Στην πλατεία Συντάγματος, ευτυχώς έχει καλό καιρό, θα έχουμε τον στολισμό, θα έχουμε το άναμα του δέντρου, έχει ήδη στολιστεί, είναι ένα ψηλό, πάρα πολύ ψηλό, 70 ετών δέντρο καλλιέργειας, γι' αυτό και κόπηκε, γιατί ήταν η ώρα του να, άλλωστε μας έλεγε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος τηλεοπτικά, ότι είχε φτάσει στα καλώδια στην περιοχή από που μας ήρθε, από τον ταξί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο στην όμορφη πόλη μας, στην όμορφη κεντρική πλατεία μας και στην ουσία πως σήμερα ξεκινάει αυτή η εορταστική περίοδος. Γιατί και σε άλλα σημεία και σε άλλες γειτονιές που βλέπεις τον Άγιο Παντελήμωνα που τα προηγούμενα χρόνια εκεί δεν είχαμε κάποια κίνηση τέτοια εορταστική και εκεί θα δούμε να γίνονται διάφορα δρόμενα. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Ξεκινάει η πιο όμορφη περίοδος του έτους, δηλαδή την Κυριακή ξεκινάει ο νέος μήνας, ο τελευταίος, ο Δεκέμβρης, ο οποίος είναι πάντοτε λαμπερός και λαμπρός. Γιατί είναι τα Χριστούγεννα. Πάντα έχουμε αυτή την παιδικότητα, μας πιάνει. Εμένα τουλάχιστον με πιάνει, ας μην το σας βάζω στο ίδιο καζάνι, αλλά πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλώντας για το τώρα όμως, προσγείωση στην πραγματικότητα, έχουμε αυτή τη στιγμή στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λένορμαν, μεγάλο πρόβλημα και ειδικά στο ρεύμα προς τη Λαμία. Γιατί έχουμε μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα φορτηγάκι. Τυλίχθηκε στις φλόγες, δεν ξέρουμε ακόμα τον λόγο, πριν από λίγο έγινε γνωστό το συμβάν. Επί τόπου έχουν εσπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες. Απλώς καταλαβαίνετε ότι στο ρεύμα προς Λαμία, να το επαναλάβουμε, η δυσκολία στο ύψος της Λένορμαν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, για να μιλήσω και σωστά ελληνικά, γιατί έτσι όπως σας τα είπα μπορεί και να σας μπέρδεψα. Έχουμε λοιπόν ένα καλό. Το καλό είναι το απόγευμα. Το απόγευμα που έχουμε το στολισμό, τα λαμπάκια που ανάβουν τα φωτάκια στο δέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα εγγένεια και ό,τι είχε και ο στολισμός του δέντρου της πλατείας τους, πολύ ωραία στην πλατεία, στο τέλος πρέπει να σας πω ότι είχαν ετοιμάσει, όλη αυτή η φιέστα, η ωραία γιορτή, λόγω δυσμενότατων καιρικών συνθήκων που έρχονται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και την Παρασκευή και το Σάββατο, πάει για την άλλη Τετάρτη, 4 του μηνός. Έχουμε τα εγγένεια κανονικά που θα γίνουν το Σάββατο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά να αναβληθούν. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα εδώ, γιατί θα έχει πάρα πολύ βροχή όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε, δεν ξέρω πόσοι θα πάνε. Υπάρχουν επίσημοι καλεσμένοι. Τα εγγένεια θα γίνουν. Δεν θα γίνει γιορτή. Δεν θα γίνει η Λευκή Νύχτα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη και δεν θα γίνει και η φεταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου με τις δύο συναυλίες όπου είχαν προαναγγελθεί, συναυλίες από τους Ονειράμα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δυστυχώς ο καιρός δεν βοήθησε. Τώρα κάποιοι λένε, ρε παιδιά, 30 χρόνια περιμέναμε να γίνει το μετρό και ήρθε. Ναι, ήρθε. Και αυτό είναι που θα πρέπει πλέον να καταλάβουμε για την κλιματική κρίση. Έρχονται γρήγορα, έρχονται τα φαινόμενα αυτά, ραγδαία, ρίχνει πάρα πολύ βροχή, θα έχει πάρα πολλούς ανέμους, όσοι μας ακούτε τώρα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται παντού, να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα. Μιλάμε για 60 και 70 χιλιόμετρα, μιλάμε για ρηπές, όχι αστεία, και υπάρχει ο εξής φόβος για τη Θεσσαλονίκη. Γύρω από το κεντρικό δέντρο έχουν στηθεί δεκάδες μικρά δεντράκια χριστουγεννιάτικα, φυσικά όλα. Δεν ξέρουν τώρα τι θα γίνει με αυτό. Ψάχνουν να βρουν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες να φύγει το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν θα κρατήσει πολύ. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα κρατήσει αυτή η μεταβολή του καιρού. Το ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο το κρατούμενο είναι τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης, της δικής μας της Αττικής, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορώ να έχω εικόνα, σας ζητώ συγγνώμη. Πάμε όμως με ένα άλλο. Της επικαιρότητας που μπορεί ορισμένοι να μην το έχουμε καταλάβει, να μην έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η τεχνητή νοημοσύνη πια. Στο σήμερα, στο αύριο, στο μεθαύριο και στο μέλλον γενικότερα. Πριν από όχι πολλά 24 ώρες, είχαμε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί που παρουσιάστηκε μια μελέτη για το πώς μπορεί να γίνει μετάβαση, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη και να γίνει μετάβαση της χώρας μας σε αυτή την εποχή. Θα εκπλαγείτε, νομίζω, σε πόσους τομείς της δημόσιας ζωής, της ζωής μας, μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και θα εκπλαγείτε, νομίζω, για άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και ό,τι κυκλοφορεί, θα έρθουν τα ρομπότικα, θα μας φάνε τις δουλειές και τα σχετικά που ακούτε, θα έρθουν τα ρομπότικα, θα κυριαρχήσουν στη γη και διάφορα, αλλά πολύ ωραία σενάρια για ταινία είναι, θεωρώ, πολύ ωραία να κάτσεις με λίγο popcorn. Η ζωή είναι διαφορετική, η ζωή είναι ουσιαστική και θα πρέπει να την παρακολουθούμε. Σκεφτείτε μόνο το εξής, όσο τώρα όλα αυτά μας φαίνονται περίεργα. Όχι πίσω πολλές δεκαετίες, είμαι 50 χρονών, όχι πίσω πολλές δεκαετίες, είχαμε ένα σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι. Ένα, μία συσκευή, άντε δύο σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα έχουμε τα τηλέφωνά μας, τα οποία δεν είναι δαίμονες, μας κάνουν τη ζωή καλύτερη. Έχουν τους κινδύνους τους, ναι, λέμε για τα παιδιά, ναι. Αλλά δεν μπορεί ένα παιδί γεννημένο, το 2000 και μετά σας λέω, να διανοηθεί ότι κάποτε είχαμε σταθερά και μόνο τηλέφωνα μέσα στο σπίτι. Ότι βγαίνουμε και πηγαίνουμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους μας τη στιγμή που θέλουμε, όταν θέλουμε. Έγινε μια μετάβαση. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε και τώρα. Και αυτό, από αυτή τη συζήτηση νομίζω που θα κάνουμε τώρα, μπορούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι πια για το μέλλον τους η επιλογή του επαγγέλματος. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει μια τεράστια γκάμα επαγγελμάτων, τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα για τις επόμενες δεκαετίες. Αν κάποιος τώρα αναρωτιέται τι να ακολουθήσω και είναι λίγο, του αρέσει, ας το πούμε, πληροφορική, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό, μας πει ο καλεσμένος μας, είναι μια καλή ιδέα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου μαζί μας, ειδικός γραμματέας του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Γεια σας.
Καλημέρα, κυρία Βίδου.
Είσαστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, εσείς.
Ωραία. Πώς θα πάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, τη φοβάστε?
Όχι, δεν τη φοβάμαι. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή, πρόλογο και κυρίως θέμα. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Τα είπατε πάρα πολύ συνοπτικά.
Ωραία.
Και συμπυκνωμένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να επιβεβαιώσετε πόσο καλή είμαι και φεύγω.
Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε
Μαστρογεωργίου. Λοιπόν. Κοιτάξτε, τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα, το προχθές, το απόγευμα, δώσαμε στον Πρωθυπουργό ένα, κατά τη γνώμη μου, λίγο διαφορετικό κείμενο που δεν περιμένει κάποιος από έναν κυβερνητικό φορέα να δει. Υπάρχει αναρτημένο και σε ελληνικά και στα αγγλικά στην ιστοσελίδα της γραμματείας μας, foresight.gov.gr. Καταρχάς, νομίζω ότι αισθητικά δεν παραπέμπει σε ένα κυβερνητικό κείμενο. Ποιος το δει θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Είναι κάτι που νομίζω ότι έχει πολύ πιο αισθητική, λίγο.
Περιμένετε. Πιο, ναι. Πείτε μου πάλι, παρακαλώ, να μπω μέσα να τσεκάρω. Γιατί αυτά γίνονται επί του πιεστήριου.
Αμέσως αμέργο, ναι. foresight.gov.gr. Εκεί λοιπόν που θα μπείτε, θα δείτε το κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο και προφανώς προσβάσιμο σε όλο, γιατί δεν έχει σημασία και δεν έχει νόημα να έχουμε κάτι το οποίο θα το διαβάζουμε μεταξύ μας. Και εκεί θα δείτε μια μελέτη η οποία δεν φέρνει στο μυαλό συνειρμούς για ένα κυβερνητικό κείμενο. Το δεύτερο σημαντικό, ξεκινάω από τα λίγο πιο έτσι επιφανειακά, αλλά νομίζω ότι έχουν την αξία τους, είναι ότι το κείμενο δόθηκε παράλληλα την ίδια στιγμή και αναρτήθηκε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτό το λέω γιατί αν μια χώρα σαν την Ελλάδα θέλει να έχει αποτύπωμα στον διεθνή ανταγωνισμό και καταμερισμό που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει βεβαίως παρουσία και στα αγγλικά. Και έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, πέρα από αυτό, το κείμενο μας ανέθεσε ο Πρωθυπουργός να συντονίσουμε εμείς την Συμβουλευτική Επιτροπή που είχε πρόεδρο τον Κωστή Δασκαλάκη, τον γνωστό καθηγητή Κωστή Δασκαλάκη στο MIT. Δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω συστάσεις ο Κωστής. Και μαζί με άλλους 10 καθηγητές, ακαδημαϊκούς και ανθρώπους των επιχειρήσεων και της αγοράς, ας το πούμε καλύτερα, του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δωρεάν και άοκνα δούλεψαν για ένα χρόνο, καταλήξαμε σε ένα κείμενο αρκετά συνεκτικό, συνοπτικό και συγκεκριμένο και συγκροτημένο σχέδιο για τη μετάβαση της χώρας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί μέσα ασχοληθήκαμε με όλο το φάσμα που αφορά τη ζωή μας, την οικονομία, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τις θέσεις απασχόλησης, το κράτος, τη δικαιοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη, και πιάσαμε και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι τόσο προφανή, όπως έχουν να κάνουν με την ηθική και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχουν να κάνουν με τη σχέση του ανθρώπου και της τεχνητής νοημοσύνης.
Ωραία.
Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ιδιαίτερο και λίγο πιο σημαντικό, γιατί κατά την άποψή μου η τεχνητή νοημοσύνη από εδώ και πέρα θα εξελίσσεται παράλληλα σε τεχνικό επίπεδο και κοινωνιολογικό.
Γιατί δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτό? Γιατί εγώ, επειδή θέσατε κάποιους τομείς, παιδεία, υγεία, πολιτική προστασία, θα σας έλεγα σε κάθε ένα από αυτά να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Πολιτική προστασία μπορούμε να καταλάβουμε. Πυρκαγιές, πλημμύρες, πώς μπορεί να βοηθήσει. Ήθελα για την υγεία. Αλλά πραγματικά, γιατί δίνεται τόση μεγάλη έμφαση, μπορείτε να μας εξηγήσετε, στο ηθικό κομμάτι?
Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Και κατ' επέκταση και στο ηθικό. Και το δεοντολογικό. Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Βίδου, όσο εξελίσσεται και η εξέλιξή της θα είναι εκθετική, δεν θα είναι απλά γραμμική, θα μπορεί από μόνη της πλέον να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνολογία. Δηλαδή, από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά θα παράγει τον κώδικα και τους αλγόριθμους. Βάσει των εντολών που θα παίρνει από τον άνθρωπο. Θα το κάνει πολύ πιο εύκολα από ότι το κάνει ένας προγραμματιστής. Αυτό θα μας φέρει σε μεγάλη σχέση μαζί της και σε μια σχέση συνεργασίας, συνύπαρξης, συζήτησης. Το ChatGPT, για παράδειγμα, σήμερα είναι ένα διαλογικό μέσο στο διαδίκτυο. Δεν είναι απλά ένα Google Search. Μπαίνεις και ζητάς κάτι από το ChatGPT, σου απαντάει, του λες το θέλω λίγο καλύτερο, σου ξαναπαντάει, του ζητάς διευκρινήσεις, στις δίνει, του ζητάς διορθώσεις, τις κάνει και έτσι αποκτάς ένα διάλογο. Ναι. Αυτή η σχέση μας με την τεχνολογία, η οποία είναι διαλογική και συνεργατική, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα σε καμία έκφανση της τεχνολογίας που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση μέχρι τώρα που μιλάμε. Όλες είχαν μόνο έναν ωφέλιμο χαρακτήρα. Όλες οι τεχνολογίες μέχρι τώρα ήταν μόνο στην εργαλειακή τους υφή και έκφανση. Ναι. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη αυτού του επίπεδου που συζητάμε αφορά και το άλλο μισό του ημισφαιρίου του ανθρώπου. Αφορά και το άλλο μισό που έχει να κάνει με τα συναισθήματα, που έχει να κάνει με την επίγνωση του πού βρίσκομαι εγώ και τι μπορεί να κάνει η μηχανή. Και τελικά, σταδιακά, ο άνθρωπος μπαίνει μπροστά στον καθρέφτη και λέει: «Οκ, η μηχανή μπορεί να κάνει σταδιακά πολλά από αυτά που κάνω εγώ. Άρα, εγώ τι θα κάνω?»
Πόσα ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρουμε ακριβώς.
Το ξέρουμε ήδη. Ξέρουμε ήδη ότι μπορεί να κάνει πολλά.
Ένα λεπτό. Τι εννοώ, συγγνώμη. Δεν έχει η επιστήμη καταφέρει να καταγράψει όλες τις δυνατότητες του ανθρώπινου μυαλού?
Προφανώς.
Πώς μπορεί λοιπόν να ξέρει τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και αν αυτό μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ, όπως λέει ο περισσότερος κόσμος?
Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει κάποια ζητήματα της καθημερινότητάς μας που ο άνθρωπος τα βρίσκει είτε βαρετά, είτε επαναλαμβανόμενα, είτε τον κουράζουν, είτε όχι. Αυτά μπορεί εκ των όνων κάνει να τα κάνει. Πάρτε για παράδειγμα τους υπολογισμούς. Δηλαδή, σε επίπεδο υπολογισμών και σε επίπεδο εργασιών ρουτίνας, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο μπροστά τον άνθρωπο. Αυτό δεν το λέει ο Γιάννης, αυτό το λένε πλέον διεθνείς στάνταρτς και μελέτες, οι οποίες σχεδόν εβδομαδιαία δημοσιεύονται παγκοσμίως, που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έφτασε τον άνθρωπο στην διαδικασία, ας πούμε, του τεστ για να μπει στο δικηγορικό σύλλογο των ΗΠΑ. Εκεί δηλαδή είναι κάποια τεστ multiple choice, όπου έχεις σε box, σε κουτάκια χύψη ή βάζεις αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη εκεί, αν ήταν άνθρωπος υποψήφιος δικηγόρος, θα περνούσε σχεδόν με άριστα. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι. Ωραία.
Πάμε στο θέμα της υγείας, για παράδειγμα, τι μπορεί να κάνει.
Mm-hmm.
Ένας ακτινολόγος κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί να διαβάζει 100 εξετάσεις την ημέρα. Ανθρωπίνως θα είναι αδύνατον.
Σωστό.
Όμως, μαζί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο αλγόριθμος που θα εξετάζει, θα βλέπει τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα εξετάσεων των ασθενών, θα μπορεί αυτό να το κάνει επάπειρο, γιατί δεν θα κουράζεται ποτέ. Εκεί όμως χρειάζεται ο συνδυασμός ανθρώπου και μηχανής. Γιατί αν μείνουμε απολύτως σε εμπιστοσύνη σε αυτό που θα μας δώσει ο αλγόριθμος, μπορεί να πάρουμε λάθος. Στο συνδυασμό όμως του ανθρώπου και της μηχανής, το λάθος περιορίζεται στο 0,1%. Και ειδικά για ένα ευαίσθητο θέμα όπως είναι το θέμα της υγείας.
Να σας πω κάτι, ακούγεται εξαιρετικά όλα αυτά, ακούγονται. Πώς θα γίνουν στην Ελλάδα και πότε θα γίνουν στην Ελλάδα?
Μα ήδη γίνονται κάποια από αυτά στην Ελλάδα.
Για δώστε μας ένα παράδειγμα.
Προφανώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο GovGR. Το GovGR πριν από 5 χρόνια ήταν κάτι το οποίο ο κόσμος έλεγε: σιγά μην η Ελλάδα ποτέ με ένα κλικ παίρνεις ληξιαρχική πράξη. Δεν το λέγαμε αυτό στην ίδια χώρα, δεν ζούμε. Δεν το λέγαμε αυτό πριν από 6, 7, 8 χρόνια. Τώρα δεν γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, τώρα το GovGR, για παράδειγμα, έχει και artificial intelligence μέσα. Μπορείς να το ρωτήσεις και να σου απαντήσει και με τεχνητή νοημοσύνη, να σου δώσει περισσότερο, πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο σε αυτά τα οποία γίνονται και σε αυτά τα οποία ζητάς.
Κοιτάξτε. Όπως μία ερώτηση μόνο για τα πρακτικά και την καθημερινότητα, σας ζητώ συγγνώμη που διέκοψα τις σκέψεις, αλλά όπως μας είπατε τώρα για την υγεία, στη δικαιοσύνη πώς θα βοηθήσει?
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη κάνει, εκπονεί το δικό του σχέδιο για τη μετάβαση και εκείνο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ την ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. Πώς? Θα μπορούμε ψηφιοποιημένα να παίρνουμε μοτίβα των ίδιων υποθέσεων, μοτίβα πολλών ίδιων υποθέσεων, και να βρίσκουμε πάνω σε αυτά τα μοτίβα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει μια επίλυση πολύ πιο γρήγορα. Οι εξοδικαστικοί, για παράδειγμα, μηχανισμοί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να μπορούν να θα διεκπεραιώνονται. Αυτό θα γίνεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ πιο άνετα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, άρα, οτιδήποτε μπορεί να ψηφιοποιηθεί και να δημιουργήσει δεδομένο, θα δημιουργήσει παράλληλα και ένα μοτίβο. Πάνω σε αυτό το μοτίβο θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κινηθούμε.
Πάμε, είπατε, καταργείται η θέση του ανθρώπου.
Ποτέ.
Ο ρόλος του ανθρώπου σε όλα αυτά.
Ποτέ. Ποτέ. Σε καμία ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας δεν υποκαταστάθηκε ο άνθρωπος. Ποτέ.
Αντικαταστάθηκε με το ένα επάγγελμα, όμως κάποια επαγγέλματα μπορεί να χαθούν.
Και άλλα θα δημιουργηθούν. Το είπατε και εσείς στον πρόλογό σας. Δεκάδες επαγγέλματα χάθηκαν από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, τη δεύτερη και την τρίτη, και εκατοντάδες άλλα δημιουργήθηκαν που δεν μας περνάει από το μυαλό αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτά δεν αφορούν μόνο τα τεχνικά επαγγέλματα, ακόμα και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Okay. Λοιπόν, δημιουργείται ένας τεράστιος πλούτος σχέσης διάδρασης του ανθρώπου με τη μηχανή. Είπατε κάτι σωστό, αν θα χαθούν, ερώτημα το οποίο υπάρχει δουλειές και απασχόληση. Το έχω πει και θα το ξαναλέω μέχρι να γίνω πάρα πολύ κουραστικός και να μου λέτε σταμάτα να το λες. Τις δουλειές μας, κυρία Βίδου, δεν ενδιαφέρεται καθόλου η τεχνητή νοημοσύνη να τις κάνει. Σας διαβεβαιώνω ότι την εξαιρετική δουλειά που κάνετε χρόνια εσείς στο ραδιόφωνο δεν θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να σας την πάρει. Σας διαβεβαιώνω. Ποιος μπορεί, και υπάρχει πιθανότητα, κάποιος που ξέρει να χειρίζεται την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Όχι αυτός, όχι αυτή καθεαυτή η τεχνολογία, αλλά κάποιος που ξέρει να τη χειρίζεται. Mm-hmm. Γι' αυτό και η χώρα χρειάζεται ένα μαζικό σε βάθος πρόγραμμα για όλους μας και όλες βεβαίως. Διαβίου μάθησης πάνω στην εξέλιξη αυτής της συγκλονιστικής τεχνολογίας. Εδώ πράγματι μπορείτε και δικαιούστε να με ρωτήσετε πώς θα γίνει αυτό. Ναι, εδώ χρειάζεται πολύ δουλειά. Και όχι μόνο δουλειά από έναν.
Νομίζω ότι είναι πολύ πιο συλλογικό και είναι και πολύ πιο απαιτούνται άλλες συνεργασίες. Εδώ εσείς πώς το κρίνετε ή πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί και πότε, συγγνώμη που ρωτάω αυτό το πότε.
Ήδη γίνεται. Και σε αυτό θα σας πω ότι ήδη γίνεται. Οι ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αν κάτι το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Το έχουμε ξεκινήσει. Η ερώτηση η βασική είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Γιατί όπως σας είπα ξανά, είναι εκθετική εξέλιξη. Γίνονται αυτή τη στιγμή μαθήματα με τεχνητή νοημοσύνη και για τεχνητή νοημοσύνη σε σχολεία, σε πανεπιστήμια. Γίνονται. Αλλά χρειάζονται κι άλλα. Ταχύτητα. Γίνεται ένα reskilling και upskilling, δηλαδή ένας εμπλουτισμός των στοιχείων, των ταλέντων και των προσόντων όλων μας. Γίνεται, αλλά χρειάζεται βαθύτερος, ευρύτερος και πιο γρήγορος.
Να πω κάτι σε αυτό, με επιτρέπετε, μια και αναφερθήκατε στις ικανότητες, στα skilling και τα σχετικά όλα. Δεν πρέπει εδώ και όσοι μας ακούνε, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν πάει να είσαι 15, 25, 35, 45, 55, 75 και 85. Ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να διαβάζουμε συνεχώς και να μελετάμε συνεχώς. Είναι τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο παράλληλα. Είναι μια άλλη γλώσσα, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρέπει να το σταματήσουμε. Από τότε που θυμάμαι στα κινητά, είσαστε σαφώς μικρότερος, κύριε Μαστρογεωργίου.
Μην το λέτε.
Εγώ είμαι μιας 50 χρονών είμαι πια. Όταν είχαν βγει τα κινητά, γι' αυτό σας λέω, καταλαβαίνω πια και από τις φωνές. Όταν είχαν βγει τα κινητά και ήταν οι πρώτες συσκευές και έπρεπε να μιλήσω στον τηλεφωνητή. Θυμάμαι τη μαμά μου, η οποία πια δεν είναι πια μαζί μας. Έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, ναι, πείτε στη Χριστίνα ότι τη θέλω. Αυτό μέσα σε λίγους μήνες μέχρι να καταλάβει έφυγε. Οπ, και γελάγαμε μετά. Δεν θέλει πολύ, θέλει τρόπο.
Θέλει τρόπο. Μα να σας πω για κάτι. Επειδή αναφέρατε το ραδιόφωνο, για να σας αποδείξω ότι είμαστε απολύτως στην ίδια γενιά. Θυμάστε τη φράση «πάρε το μηδέν».
Α, ναι. Τώρα γελάει ο κόσμος με αυτό. Άμα το πω στην κόρη μου τη 16χρονη...
Άμα το πείτε στην κόρη σας το «πάρε το μηδέν», θα πει «μαμά, έπαθες κάτι. Ναι. Σου συμβαίνει κάτι».
Τι είναι το μηδέν καταρχήν? Τι είναι η συσκευή σταθερή που της έχω πει πολλές φορές?
Προσέξτε τώρα.
Συσκευή.
Αυτό έχει να κάνει όμως με το ερώτημα που μου θέσατε πριν. Περί ταχύτητας και περί του τι κάνουμε και πώς θα το κάνουμε κτλ. Προσέξτε τώρα. Εδώ ποιο είναι το ζήτημα? Η ταχύτητα αυτή αφορά κάποιους και πάνω. Για κάποιους και κάτω σε ηλικία, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα γελάνε. Δηλαδή, σταδιακά τα πράγματα θα περάσουν σε μια γενιά η οποία είναι Generation Z, τα παιδιά που σήμερα είναι 25-26 χρονών, και θα πάνε μετά στη Generation Α που είναι η κόρη σας, όπου η συζήτηση περί αναλογικού ψηφιακού κόσμου και πώς θα γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα δεν την αφορά.
Μα δεν ξέρει τι είναι το αναλογικό. Δεν ξέρει τι είναι αναλογικός κόσμος. Το ραδιόφωνο με το κουμπάκι που πήγαινε χρο-χρο-χρο-χρο για να φτάσει στο σταθμό, δεν το έχει. Όπως τα έχει όλα στο κινητό της.
Έτσι. Τα έχει όλα εκεί. Τα έχει όλα εκεί. Άρα, για αυτή τη γενιά είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. αυτοί καταλαβαίνουν απολύτως πού θα βρεθούν, σε ποιο περιβάλλον θα βρεθούν και τι ακριβώς θα κάνουν. Το πρόβλημα, σε εισαγωγικά πρόβλημα, αφορά τη δικιά μας τη γενιά και πάνω.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και εκεί όμως πάλι έχουν γίνει βήματα. Και πάλι θα έρθω στην πολύ δύσκολη, τραγική για πολλούς συνανθρώπους μας δυστυχώς περίοδο του κορονοϊού, όπου υπήρχε κόσμος μεγάλης ηλικίας μέχρι το Φεβρουάριο του 2020 που έκλεισε ο πλανήτης, που δεν είχαν καμία σχέση με το ψηφιακό περιβάλλον. Ναι ή όχι.
Ναι.
Και άνθρωποι τότε 70 χρονών. Καλά να είναι τώρα, να είναι 75. Λοιπόν, κι όμως βρέθηκαν σε μία ανάγκη, χρησιμοποίησαν τα ψηφιακά μέσα, άρχισαν να κάνουν τις συναλλαγές τους ψηφιακά, άρχισαν να χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές και applications για τις τράπεζες, για την πληρωμή λογαριασμών, για να αγοράσουν το οτιδήποτε γιατί όλα ήταν κλειστά. Ναι ή όχι.
Ναι.
Αυτό δεν συνέβη.
Αυτό είναι.
Το κάναμε τότε το άλμα. Το ζήτημα τώρα είναι, κυρία Βίδο, ότι πρέπει αυτό να γίνει μια συνειδητή εθνική απόφαση, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια συγκλονιστική τεχνολογική εξέλιξη, δεν υποκαθιστά αλλά υποβοηθά, δεν έρχεται για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο αλλά έρχεται να το βοηθήσει.
Ωραία.
Και γι' αυτό διαρκώς θα λέω ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε AI, δηλαδή Artificial Intelligence, θα έχουμε το ανάποδο, θα έχουμε IA, θα έχουμε Intelligent Assistance.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαστρογεωργίου. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τα εμβληματικά έργα που χρειάζεται η Ελλάδα, παρουσιαστική μελέτη για τη μετάβασή μας σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της τέχνης της νοημοσύνης. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα. Και εμείς είμαστε εδώ πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλους. 10 και 33 πρώτα λεπτά αν είσαστε στο αυτοκίνητο, αν είσαστε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς τη Λαμία έχετε ένα ζήτημα σοβαρό γιατί είχαμε νωρίτερα να το επαναλάβουμε. Έτσι ξεκινήσαμε στις 10. Ένα αυτοκίνητο στο ύψος της Ρωσινιόλ, νομίζω αν θυμάμαι καλά, θα το διορθώσω αμέσως. Στο ρεύμα πάντα προς τη Λαμία είχαμε άρπαξε φωτιά, έχουν σπεύσει πυροσβεστικά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι έχει μπλοκάρει όλος ο Κηφισός στο ρεύμα της Ανόδου. Όσοι δεν κατεβαίνετε, λέμε τώρα κατεβαίνετε και θέλετε να δείτε τι συμβαίνει και έχετε χαμηλώσει και ταχύτητα, και εκεί δημιουργείται ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Είναι η όμορφη πόλη μας αυτή με τα προβλήματά της και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που λέμε συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Παντού, σε όλες τις μεγαλοπόλεις έχουμε ζητήματα με την κυκλοφορία και δεν νομίζω να λυθεί, για να είμαι ειλικρινής. Δεν τρέφω έτσι και πάρα πολύ. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη για το πόσο γρήγορα μπορούμε κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε. Στα υπόλοιπα όμως της επικαιρότητας, ο Νίκος Πλάκης μάλλον είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν η Μάιρα Ξίδη, κυρίες και κύριοι, και η υπόλοιπη ομάδα έτσι όπως την ξέρετε. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και στη συζήτηση τώρα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, κατώτατος μισθός. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Γενικέ?
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε ξανά.
πρέπει όντως να το κάνουμε, γιατί επειδή αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή, στις Επιτροπές για τον κατώτατο μισθό, επί του νομοσχεδίου δηλαδή, και υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές, υπάρχουν ειδικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τους κοινωνικούς εταίρους. Θέλω να δω τι γίνεται. Ο στόχος ποιος είναι, ο κατώτατος μισθός, η θωράκισή του, να τον μπετονάρουμε τουλάχιστον το να μην κατέβει προς τα κάτω. Ναι, έχω ακούσει να λέτε και εσείς και φυσικά και υπουργός. Θέλω να ρωτήσω όμως, επειδή θα γίνεται αυτό μέσω ενός αλγόριθμου, πόσο αυτό μπορεί να όντως να έχει αυτό το στόχο, δηλαδή να εξασφαλίσει ότι ο μισθός αυτός δεν πρόκειται να κατέβει. Πού βρισκόμαστε τώρα και πώς θα διαμορφώνεται, αν θέλετε να μας το επαναλάβετε?
Ναι. Το νομοσχέδιο που εισήχθη για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς κατώτατους μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους στην επικράτειά τους, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το νομοσχέδιο κινείται σε δύο άξονες. Αφενός, το να καθορίσει τον τρόπο αύξησης του κατώτατου μισθού, και το τονίζω αύξησης, γιατί θα απαγορεύεται δια νόμου η μείωση του κατώτατου μισθού, και αφετέρου να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Ερώτηση. Ότι... Αν είναι μέσω αλγόριθμου και έχει αλλάξει και ο ρυθμός ανάπτυξης, έχει αλλάξει και ο πληθωρισμός, που νομίζω βάσει αυτών θα διαμορφώνεται.
Ναι. Ο μαθηματικός τύπος, ο αλγόριθμος ο οποίος αναφέρεται, έχει δύο βασικούς συντελεστές. Ο ένας είναι ο πληθωρισμός, ειδικά για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κλίμακας, και η αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας. Εξηγούμε πιο απλά. Όσο αυξάνονται οι τιμές του καλαθιού των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός. Για να τους θωρακίσουμε απέναντι στην ακρίβεια. Ενώ όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα της οικονομίας, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τα κέρδη των επιχειρήσεων θα αντανακλούνται και στους μισθούς των εργαζομένων. Ξέρετε, είναι μια τεράστια συζήτηση στη Δύση γενικά τα τελευταία 15 χρόνια ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξάνονται, αλλά δεν αυξάνονται επαρκώς οι μισθοί. Άρα, εμείς τι λέμε? Όσο αυξάνεται ο πληθωρισμός, θα προσδιορίζει το κατώτατο μισθός, και επιπλέον θα υπάρχει ένα μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη, από αυτή την παραγωγικότητα, ούτως ώστε η κατώτατη μισθή να είναι επαρκής. Αυτό, όπως είπατε, είναι το μπετονάρισμα, είναι το δίχτυ ασφάλειας που πρέπει να προσδιορίσει το κράτος ως κατώτατο μισθός. Από εκεί και πέρα, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αν θέλουν ανακλάδο, να προσδιορίσουν κάτι παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Και μακάρι να το πετύχουν. Αυτό θέλουμε όλοι. Θέλουμε αηφόρα οικονομία, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε υψηλούς μισθούς, θέλουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια, θα το έλεγα, κακή ερμηνεία της οδηγίας από μέρος της αντιπολίτευσης, ότι ο αλγόριθμος αντικαθιστά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε είναι το γαλλικό μοντέλο. Στη Γαλλία, υπενθυμίζω, από το 1970, αρκετά χρόνια, εφαρμόζεται ένας μαθηματικός τύπος ανάλογος με αυτόν τον οποίο εισάγουμε σήμερα στην Ελληνική Βουλή προς πρόταση και ψήφιση, και ταυτόχρονα έχουν κατοχύρωση των εργαζομένων σε ποσοστά άνω του 90% μέσω κλαδικών διαπραγματεύσεων. Άρα και θωράκιση κατά την ακρίβεια, κατά τις ακρίβειες, και συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι το γαλλικό μοντέλο.
Θα πάω στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πριν όμως είπατε ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας ρωτήσω, εφαρμόζουν το συγκεκριμένο αλγόριθμο, όλες ακολουθούν αυτό το μοντέλο?
Ναι, αυτή τη στιγμή από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 22 νομοθετούν κατώτατο μισθό, άρα η νομοθετική πρωτοβουλία είναι στην εκάστοτε κυβέρνηση, εκ των οποίων από τις 22, 8 έχουν μαθηματικό τύπο. Και θέλω να πω και κάτι συγκεκριμένο. Έτσι όπως διαμορφώνεται η πρόταση της κυβέρνησης, και η ίδια η πολιτεία κάνει ένα βήμα πίσω. Απεμπολεί ένα παραδοσιακό δικαίωμα να παρεμβαίνει στην αγορά και να ανεβοκατεβάζει το μισθό ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Και λέει, είναι δεσμευτικό και για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί είτε ο σημερινός είτε ο επόμενος, όποιος είναι πρωθυπουργός, να πει, ξέρεις, δεν θέλω 950 κατώτατο, θέλω 1300 ή θέλω 650. Αυτό, με τον τρόπο που ενσωματώνουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία και το νομοσχέδιο που φέρνουμε, φεύγει από το τραπέζι. Ό,τι προσδιορίζει ο δείκτης παραγωγικότητας και ο δείκτης του πληθωρισμού θα είναι η αύξηση, το τονίζω, η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Γιατί τα κόμματα ειδικά λένε ότι θα έπρεπε αντιπολίτευση, ενώ και από την κριτική που σας ασκείται, και είχαμε και μια πρωτοβουλία από χθες του Πασόκ την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, ωστόσο λένε ότι οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες, και αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν και ήδη οι κοινωνικοί εταίροι. Εκείνοι δηλαδή να το καθορίζουν. Γιατί θα πρέπει εσείς να... γιατί εσείς λέτε όχι?
Ναι, χθες στην Επιτροπή της Βουλής, όπου έγινε εκτεταμένος διάλογος με τους εκπροσώπους και των κοινωνικών εταίρων και των κομμάτων φυσικά, είχε προηγηθεί, θυμίζω, διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους με πρωτοβουλία της κυρίας Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, επί του πορίσματος για την ενσωμάτωση της οδηγίας, διαπιστώθηκαν διαφορετικές απόψεις και αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας. Δεν συμφωνούν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στην επιστροφή στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε καμία περίπτωση αυτό το νομοσχέδιο δεν αναιρεί το δικαίωμά τους να συμφωνήσουν πάνω από τον επαρκή κατώτατο μισθό. Είναι η πάγια στάση της ΓΕΣΕΕ ότι πρέπει να επανέλθουμε στις ελεύθερες συλλογικές, δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι να προσδιορίζουν το μισθό. Όμως αυτό το οποίο προτείνουμε ως πρόταση για τον προσδιορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Παρέχει μια ασφάλεια και μια προβλεψιμότητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διαρκούν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Όμως οι ανάγκες των εργαζομένων για τον νίκη, για τα πάγια έξοδα, για την ενέργεια, για τα τρόφιμα, δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Άρα, εμείς λέμε, βάζουμε έναν οδικό άξονα, εισάγουμε την προβλεψιμότητα στο σύστημα. Ξέρουν και οι επιχειρήσεις τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό πότε θα κάνουν προσλήψεις, ποιοι θα είναι οι μισθοί τους. Ξέρουν και οι εργαζόμενοι τι αυξήσεις θα περιμένουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν το εξασφαλίζει η ελεύθερη διαπραγμάτευση.
Πάντως, μια και βάλατε το θέμα της ακρίβειας και της καθημερινότητας, με αυτό το μισθό και με, ακόμα και με τον αυξημένο και τις προσπάθειες που γίνεται, δεν τα βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά. Δεν σας αφορά βέβαια, γιατί είναι άλλο Υπουργείο ενδεχομένως, αλλά είναι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αυτό. Δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί, δεν μπορεί να ο μισθός τώρα κατώτατος με το ενίκιο, με το σούπερ μάρκετ, με την ενέργεια. Εδώ είναι ένας άνισος αγώνας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας αφορά όλους, θα έλεγα, όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις των τιμών. Μας αφορά και εμάς εμέσως, γιατί όπως είπαμε θέλουμε οι μισθοί να θωρακίζουν απέναντι στην ακρίβεια. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 28%, ήταν στα 650 το 2019, σήμερα είναι στα 830 και με δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπού θα φτάσει μέχρι το 2027 τα 950. Ανοίγω μια παρένθεση, μακάρι να μπορούσαμε να ήταν ακόμα παραπάνω. Πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη και τις ανάγκες των εργαζομένων και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Δευτερευόντως, και είναι και το πιο σημαντικό, η αύξηση των μισθών παρατηρείται σε όλους τους μισθούς. Και στο μέσο μισθό, όπου είμαστε στα 1.252 ευρώ από εκεί που ήμασταν στα 1.030, και στον μέσο μισθό της πλήρους απασχόλησης, που από τα 1.100 ευρώ σήμερα είμαστε στα 1.433 ευρώ. Θα μου πείτε, αυτοί οι μισθοί είναι αρκούντως ικανοποιητικοί για όλα τα έξοδα που περιλαμβάνει ένα νοικοκυριό? Εγώ θα πω ότι είναι μισθοί οι οποίοι συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είμαστε στην 12η θέση για την αγοραστική δύναμη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέλαμε να είμαστε στη 10η, θα θέλαμε να είμαστε στην 8η. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί στη χώρα και ότι η ανάκαμψη που παρατηρείται όλο και θα δίνει καλύτερους μισθούς.
Αξιωματική αντιπολίτευση πλέον είναι το ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει μια πρωτοβουλία. Χθες ξεκίνησε μια πρωτοβουλία και είδα έτσι να πρωταγωνιστεί και να πρωτοστατεί κυρία Διαμαντοπούλου, ακριβώς για τα ζητήματα τα δικά σας που αφορούν ενώ σε εσάς. Με τους κοινωνικούς εταίρους ένας διάλογος, για να είμαστε ειλικρινείς, για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως όλοι ξέρουμε. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Ναι, εγώ πολύ κωδικοποιημένα να πω ότι το νομοσχέδιο εισάγει δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, τον προσδιορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού και δεύτερον, η χώρα μας έχει υποχρέωση μέσα σε ένα έτος να φέρει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα επικυρωθεί και με την παρουσία των κοινωνικών εταίρων και με τον κομμάτων, θα πω εγώ, για το πώς θα προωθήσουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, θα το κάνει προκειμένου να κατοχυρώσουμε όλο και περισσότερους εργαζόμενους με συλλογικές συμβάσεις. Ο στόχος που βάζει η οδηγία είναι να φτάσουμε περίπου στο 80% της κατοχύρωσης. Σήμερα που μιλάμε είμαστε κάτω από 25%. Εμείς καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συνομιλήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Θεωρώ ότι ήταν κάπως άκοψο, μπορεί να ήταν και τυχαίο, την ημέρα που γινόταν η Επιτροπή Ακρόασης των Φορέων στη Βουλή, να προκαλέσει αυτή τη σύσκεψη με την ηγεσία των κοινωνικών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μεγάλη ευκαιρία μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου να μιλήσουμε για την πρόθεση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση συνολικά θα καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να εμπλακούν, πρέπει να συμφωνήσουμε και η διαβούλευση θα περιλαμβάνει και τα κόμματα. Ελπίζω εκεί ο καθένας να καταθέσει την πρότασή του για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για την ευρυθμία των εργασιακών σχέσεων και πρέπει να πω ότι δεν ξέρω τι περισσότερο μπορεί να έχει καταθέσει οποιαδήποτε πολιτική δύναμη πέρα από αυτά τα οποία ήδη εφαρμόζονται. Δηλαδή έχουμε οικονομική ανάπτυξη και για το 2025 τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε μισό εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης. Ναι. Θέλουμε καλοπληρωμένες δουλειές. Θέλουμε οι μισθοί να αυξάνονται. Και η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων και την ευημερία συνολικά.
Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε εδώ πάντα στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, μας είχατε πει για αυτά τα κίνητρα που δίνετε σε όλους επιστήμονες, όλους όσοι έφυγαν μάλλον την περίοδο της κρίσης να γυρίσουν πίσω. Πώς πάει αυτή η πρωτοβουλία, να επαναλάβουμε ποια είναι τα κίνητρα που δίνετε, φοροελαφρύνσεις νομίζω, αλλά θέλω να μας τα θυμίσετε, και πώς κρίνετε την ανταπόκριση του κόσμου.
Ναι, χαίρομαι πολύ για την ερώτησή σας και χαίρομαι που το θυμάστε. Αύριο συγκεκριμένα θα μεταβούμε στο Άμστερνταμ με την κυρία Κεραμέως σε μια προσπάθεια σύζευξης των αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας με Έλληνες οι οποίοι σκέφτονται να επαναπατριστούν. Ξέρετε, τα χρόνια της κρίσης το έχει γνωρίσει κάθε οικογένεια. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος από την Ελλάδα με υψηλά προσόντα, μεσαία και χαμηλά. Είναι η στιγμή τώρα που η οικονομία ανακάμπτει να γυρίσουν πολλοί από αυτούς, γιατί μεταφέρουν τεχνογνωσία και μπολιάζουν την ελληνική αγορά εργασίας με ιδέες, προτάσεις και τεχνογνωσία. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, θα είναι 20 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στην πλατφόρμα Rebrain Greece έχουν ανεβάσει ανοιχτές θέσεις απασχόλησης και θα βρεθούν μαζί με Έλληνες οι οποίοι, κυρίως μηχανικούς και πληροφορικάριους, να το πω έτσι, οι οποίοι απασχολούνται στο Άμστερνταμ αλλά και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, θα έρθουν και άνθρωποι από την Αγγλία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η σύζευξη, να γίνουν διαζώσεις, συναντήσεις και να γίνουν πραγματικά προσφορές απασχόλησης. Αυτή η άσκηση θα συνεχιστεί. Θα γίνει και στο Λονδίνο, υπάρχουν σκέψεις και εκτός Ευρώπης. Η άσκηση για τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού και η κάλυψη του χάσματος των δεξιοτήτων μεταξύ αυτών που ζητάει η αγορά και αυτές που υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας είναι τα δύο κλειδιά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία το προσεχές διάστημα της επόμενης δεκαετίας. Πρέπει η οικονομία να λειτουργεί. Για να λειτουργεί η οικονομία και να μειώνεται κι άλλο η ανεργία, πρέπει να έχουμε ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο, το οποίο να απολαμβάνει υψηλούς μισθούς και βέβαια να προσφέρει την εργασία του στις επιχειρήσεις τις ελληνικές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Και εγώ.
Γεια σας. Ο κύριος Μιλαπίδης, Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για να είμαι η συνόμη εργασιακών σχέσεων. Έχω το αυτή, έχω το αυτή του Θεού στο δικό μου. Τη φωνή του Θεού είναι η Μαρία Κόντου που με διόρθωσε αμέσως. Τώρα, κοιτάζω δύο ειδήσεις που πραγματικά με έχουν σοκάρει. Η μία φορά σε έναν 22χρονο, έτσι για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Φεύγουμε εντελώς από τα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε προγραμματίσει συνέντευξη με την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, για την παρουσίαση σήμερα της τοποθέτησης πάνω από 1.000 καμερών στους δρόμους Αθήνας. Το 25 θα γίνει, αλλά ήταν έτσι μια ευρεία διυπουργική, πολυυπουργική συνόμη παρουσίαση. Δεν πειράζει, θα το πούμε τις επόμενες ημέρες. Τους άλλους πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και θέλω να τους δώσω και χρόνο για όλο αυτό. Δύο ειδήσεις σε δύο διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Η μία μας έρχεται από τη Σουηδία, εκεί που ένας 22χρονος YouTuber που είχε ως... η ζωή του ήταν η εξής. Πήγαινε, ταξίδευε και έμενε κάτω από αντίξωες συνθήκες σε διάφορα σημεία του πλανήτη, έξω στη φύση, να σας το πω την αμαρτία μου, έτσι όπως το διαβάζω, και πραγματικά με κομμένη την ανάσα διαβάζω λεπτομέρειες. Του άρεσε να πηγαίνει σε δάση και με μια σκηνούλα και με τα πολύ απαραίτητα να περνάει εκεί τη ζωή του και τις εμπειρίες του, να τις γράφει και να τις μεταδίδει στο κανάλι του στο YouTube. Βρέθηκε νεκρός, μόλις 22 ετών. Είχε χαθεί στις 30 Οκτωβρίου, τότε που είχε μια απίστευτη χιονοθύελα σε μια περιοχή που λέγεται Lapland. Είχε στείλει μηνύματα τότε και στην γιαγιά του που έλεγε «Είναι δύσκολα, αλλά χιονίζει πολύ εδώ, αλλά μην ανησυχείς, θα επιβιώσω, το ξέρεις». Σε ένα φίλο του, όπου έλεγε σε αυτό το βίντεο «Το σημερινό βράδυ θα είναι το χειρότερο, Θεέ μου». Εκείνο το βράδυ ο αέρας ξερίζωνε δέντρα, έπαιρνε ό,τι μπορούσε να σηκώσει. Εικάζουν διασώστες που τον βρήκαν ότι πρέπει να έχει διαλύσει τη σκηνή του, γιατί ο ίδιος βρέθηκε σε μια απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο. με τα πόδια παγωμένα, όχι τα χέρια του, που σημαίνει ότι μάλλον λέει φορούσε γάντια, και με τη μύτη σπασμένη, που σημαίνει ότι είχε πέσει. Αυτή ήταν η ζωή του, αυτό ήθελε, έτσι ήθελε να περνά, λέει η μητέρα του, αλλά η ίδια δηλώνει διαλυμένη, με διαλύει, λέει, η σκέψη των τελευταίων στιγμών που έζησε. Πρέπει να επέφερε και για αρκετή ώρα ή για αρκετό χρονικό διάστημα και να πέθανε μόνος του. Δεν μπορώ να φανταστώ το πώς πέρασε αυτό το παιδί, νέος άνθρωπος 22 χρονών, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι τώρα. Το άλλο που η μητέρα του, ενώ η οικογένειά του, το άλλο που διαβάζω, σημερινή είδηση, θυμάστε μια φρικιαστική υπόθεση αποκεφαλισμού ενός καθηγητή ιστορίας και γεωγραφίας στο Παρίσι από τζιχαντιστή. Αποκαλύπτεται τώρα το εξής, επειδή τώρα είναι η δίκη, έχει ξεκινήσει η δίκη, ξεκίνησε στις αρχές του μήνα. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία μιας μαθήτριας. Τότε ήταν 13 ετών, η οποία είχε ισχυριστεί ότι ο πατή είχε ζητήσει από τους μουσουλμάνους μαθητές να αποχωρήσουν από την τάξη πριν παρουσιάσει γελιογραφίες στο προφήτη Μωάμεθ από το σατερικό περιοδικό Σαραλί Εμπντό. Τώρα αποκάλυψε το εξής το κορίτσι αυτό, ότι δεν ήταν καν στο μάθημα εκείνο, ότι επινόησε όλη αυτή την ιστορία επειδή φοβόταν την αντίδραση των γονιών της, επειδή είχε πάρει δίωρη αποβολή γιατί δεν είχε καλή συμπεριφορά. Με δάκρυα στα μάτια απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, κατέστρεψα τη ζωή σας, είπε. Το ψέμα μου σας έφερε όλους εδώ, χωρίς εμένα κανείς δεν θα ήταν εδώ. Σκεφτείτε λίγο την ιστορία, την τραγικότητα του πράγματος, ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, γιατί ένα παιδί τότε, παιδί 13 ετών, είπε ψέματα γιατί πήρε μια αποβολή, μια δίωρη αποβολή. Ούτε καν μπορώ επίσης να φανταστώ τις οικογένειες, την οικογένεια του συγκεκριμένου και της ίδιας, του ίδιου του κοριτσιού και το πώς νιώθει το ίδιο το κορίτσι πια. We'll be right back. Τι όμορφη εικόνα εκεί που είσαι σκημένος στο στούντιο μέσα με τα ακουστικά, άρα από μόνος από τον υπόλοιπο κόσμο και έχοντας μπροστά σου πάρα πολλές οθόνες όπως έχουμε μπει στο στούντιο, να σηκώνεις τα μάτια και να βλέπεις τόσο όμορφα πρόσωπα, πιτσιρικάδες όπου έχουν έρθει μαθητές από ένα υπέροχο σχολείο, πολυπολιτισμικό και να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές φορές το λέω, είναι πολύ τιμητικό όταν έρχεστε να δείτε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, πώς βγαίνει μια εκπομπή, τι λέμε σε μια εκπομπή, ανοησίες, όχι πολύ και σοβαρά πράγματα, μην νομίζετε δηλαδή. Νομίζουμε ότι. Αλλά εσείς είστε στο μέλλον. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχα. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι, μαζί με ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ τα νιάτα μου, αλλά έχοντας απέναντι πλέον τον Νίκο Τζιπλάκη, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Προσέξτε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί Παρασκευές δεν είμαστε μαζί. Θυμηθείτε το εξής: έχουμε αλλαγή του καιρού. Σήμερα και αύριο θα το καταλάβουμε. Από το Σάββατο όμως θα είναι πάρα πολύ έντονη διαφορά, με πάρα πολύ βροχή. Και ειδικά δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη πάνω θα μας τα χαλάσει, ειδικά όσο ό,τι είχε έτσι σχεδιαστεί για τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα κρατήστε ομπρέλα, μην βάλετε και πάρα πολλά μπουφάν που δεν φοράτε. Μωρέ, φοράτε μπουφάν εσείς? Αλήθεια τώρα, η κόρη μου είναι 16 ετών, βγαίνει από το σπίτι το πρωί και δεν φοράει μπουφάν. Και της λέω, παιδί μου, θα κρυώσεις. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, φοράει κάτι. Φοράτε, ναι ή όχι, κουνήστε κεφάλι. Δεν φοράνε. Μα γιατί δεν φοράτε μπουφάν? Τίποτα. Γεράσαμε, Νικόλα. Εγώ σαν το κρεμμύδι δίνομαι, η κόρη μου με ένα φουτεράκι και είναι μια χαρά. Λοιπόν, μπουφάν θα χρειαστείτε όμως από την Κυριακή και μετά. Όχι για πολλές ώρες, αλλά κάτι θα γίνει εκεί πέρα, να ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα.